14 24 Her vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM'de 14-24 Gənclərin verilişi sizi salamlayır. Gənclərin məkanına hoş gəlmişsiniz. Mən Vüsalə Əlibəyli 25 dəqiqə boyu sizə bələdçi deyəcəm. Bugün nələrdən danışırıq?
Beynəlxalq Avropa Hərəkatı necə yarandı? 1947-ci ilin iyulunda İngiltərənin keçmiş başnaziri Winston Churchill və Fransalı diplomat Duncan Sandy ilk dəfə olaraq İngiliz-Fransız Birləşmiş Avropa Hərəkatının əsasını qoyublar. 1948-ci il oktyabrın 25-dən isə təşkilat rəsmi fəaliyyətə başladı. Avropa Birliyi ideyasını təbliğ edən hərəkatın ilk əhəmiyyətli uğuru 1949-cu ildə Avropa Şurasının yaradılması olub.
Əziz dinləyicilərimiz, radionuza biraz da yaxın oturun və qulaqlarınızı bizim dalğadan asın. Sizi həmsöhbətim Surxan Lətifovla tanış edim. O, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının sədridir. Azərbaycanda Avropa Hərəkatından informasiyaları ondan alacaq. Hoş gəlmişsiniz Surxan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Verilişin kandarında Avropa Hərəkatının necə yaranmasından danışdıq. Siz isə bizə danışın. Avropa Hərəkatı Azərbaycanda nə vaxt yaradıldı?
Avropa Hərəkatı Azərbaycanda demək olar ki, bir ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. İlk mərhələdə bu hazırlıq komitəsi kimi Avropaya Brüsseldə qeydiyyatdan keçmişdi. Amma hal-hazırda artıq Avropa Hərəkatının tam bərabər hüquqlu üzvlərindən biridir Azərbaycanda. Biz işləri tamamilə yenidən qurma istiqamətində fikirləşirik. Planlar hazırlayılıb və bu istiqamətdə mənə gəlir ki, geniş fəaliyyət göstərəcək.
Sərhan bəy, bu hərəkatın Azərbaycanda yaradılmasına kim start verdi? Yəni, bu arayışdan da biz bildik ki, qabaqca tarixçəsindən ki, Churchill'in dövründə yaradılıb onların təşəbbüsü ilə. Bəs Azərbaycanda kim təşəbbüs etdi buna?
Əslində, Azərbaycanda bir qrup GHC nümayəndələr tərəfindən bu ideya ortaya atıldı və Brüssellə əlaqə saxlanıldı. Avropa Hərəkatının baş qərargahı ilə əlaqə saxlanıldıqdan sonra cənab Pat Cox və baş katib Kronerlə əlaqə saxlanıldıqdan sonra onlar da bu təşəbbüsü alqışladılar. Bu təşəbbüs bir qrup yerli GHC tərəfindən irəli sürüldü və Brüsseldə dəstəkləndikdən sonra real fəaliyyətə başlanıldı.
Hansı zərurətdən doğdu bu? Məsələn, Azərbaycanda nələr əldə etməyə kömək edəcək bu hərəkat?
Azərbaycan cəmiyyəti hansı belə deyək məkana inteqrasiya olunmaq niyyətindədir. Bu istiqamətdə əhalinin maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması bizim qarşımıza duran əsas vəzifələrdən biridir və təbii ki, biz Avropa hərəkatının Azərbaycanda daha geniş əhali kütləsi tərəfindən qəbul edilməsi üçün bu ideyanın Avropa ideyalarının Azərbaycanda əhaliyə aşılanması və çatdırılması üçün təbii ki, biz çalışacağıq ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərək və bu zərurət var. Çünki biz bir sıra monitorinqlər göstərək ki, Azərbaycan əhalisinin doğrudan da böyük əksəriyyəti Avropa haqqında, ümumiyyətlə Avropa dəyərləri haqqında, hətta təsəvvür edin ki, Avropa Birliyi haqqında bir o qədər geniş informasiya malik deyil. Əgər xarici siyasət ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmirsə, bu xarici siyasət nəticə etibarilə uğursuzluqla nəticələnə bilər. Bizim qarşımızda duran əsas məqsəd bundan ibarətdir ki, məhz Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası istiqamətində ictimai dəstəyin əldə edilməsinə nail olaq.
Bax, bir il yarım deyirsiniz, artıq fəaliyyət göstərir Azərbaycanda bu hərəkatın şurası. Nələr əldə edimsiz və yaxud nə işlə məşğul olmuşsunuz və nə işlə məşğul olursunuz indi?
Təbii ki, o dövrdə hazırlıq komitəsi kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma indidən mən prezident seçildikdən sonra, şuraya prezident seçildikdən sonra yeni fəaliyyətə başlamışıq və istiqamətlər, yəni həmin istiqamətlər təbii ki, missiya, həmin missiya olaraq qalır, yəni Avropaya inteqrasiya, əhalinin maarifləndirilməsi. Bundan əlavə müəyyən istiqamətlərdə də fəaliyyət göstərir. Spesifik sahələr də var ki, deyək ki, gender sahəsində fəaliyyət var. Bundan əlavə gənclərlə iş üzrə xüsusi bizdə proqramlar olacaq, təhsil istiqamətində olacaq. Yəni Avropaya inteqrasiya konkret bir sahəni əhatə etməməlidir. Bu bütövlükdə cəmiyyətin bütün sahələrini, həyat insan həyatının bütün sahələrini əhatə etmir. Təsəvvürən ideologiyadan, həyat tərzindən tutmuş cəmiyyətdəki fərdlə arası münasibətlər, ictimai münasibətlərə tutmuş bütün sahələri əhatə edir.
Biz də əsasən 14-24 verilişi gənclər üçün olduğundan, yəni gənclərə əziz dinləyicilər, əziz gənclər, Avropa hərəkatının sizə aid olan hissəsindən də danışacağıq. Bizə yeni qoşulanlar varsa xatırladım ki, Azərbaycan Avropa Hərəkatından danışırıq. Bilgi mənbəmiz isə Avropa Hərəkatının Azərbaycan Şurasının prezidenti Surxan Lətifovdur. İndi 14.24-ün təzə xəbər blokuna bağlanırıq, ondan sonra davam edəcəyik. Təzə xəbər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qəhəti Alyansı uşaqlar üçün qaynar xətt xidmətində vakansiya elan edir. Qaynar xəttdə işçilər iki istiqamət üzrə tələb olunur. Birinci telefon operatorları 4 nəfər, uşaqlar üçün qaynar xəttin rəhbəri 1 nəfər. Müraciət etmək istəyənlər psixoloji və pedaqoji ali təhsil almış olmalıdırlar. Bundan başqa ən azı 3-5 il uşaqlarla iş təcrübəsi olmalıdır. Azərbaycan və rus dillərində sərbəst danışıq bacarığı olanlar daha şanslılardır. Müraciət edərkən ən azı 2 zəmanət məktubu da təqdim etmək lazımdır. Ərizələrin təqdim edilməsi üçün son tarix iyulun 15-idir. İlkin mərhələdə seçilən şəxslər 3-5 günlük təlim keçdikdən sonra təşkil ediləcək növbəti mərhələdə aparılacaq sorğu və qiymətləndirmə nəticəsində işə götürüləcəklər. Kompüterdə və internetdə təhlükəsizlik, viruslar və antiviruslar, spamlarla mübarizə, internetdə radio və televiziya, elektron hökumət, onlayn sorğular, elektron səs vermə. Bu mövzular sizə maraqlıdır. Elə bu marağınızı təmin etmək üçün Multimedia Mərkəzi gənc jurnalistlərə informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı praktiki məşğələlər keçirəcək. Treyningdə iştirak etmək istəyənlərin kompüter bilgiləri orta səviyyədə olmalıdır. Hər hansı media sahəsində işləmək də vacibdir. Treyning həftədə bir dəfə şənbə günləri keçiriləcək. Dərslərə 12 iyul tarixindən start veriləcək, sonda sertifikatlar təqdim ediləcək. CV-lərin qəbulunun son tarixi iyulun 8-indədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlığın efirində 14.24 davam edir. Gəncliyin məkanından Avropaya boylanırıq. Azərbaycan Avropa hərəkatıdır mövzumuz. Bunun siz gənclərə faydası nədir? Bu hərəkat kimlər üçündür? Bu suallarımıza cavabı Surxan Lətifov verəcək. Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasının prezidenti. Surxan bəy, sualımı yenə təkrar edim. Bu hərəkat kimlər üçündür?
Bu hərəkat bütövlükdə cəmiyyətin bütün təbəqələri üçündür. Bağçaya gedən uşaqlardan başlamış 70-80 yaşlı insanlara dək bütün insanlar üçündür bu hərəkat. Hər bir azərbaycanlı nəticə etibarilə mənəqə özünü Avropalı hesab etməlidir. Və bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, buna nail olaq ki, doğrudan da hər bir insan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı sözün həqiqi mənasında özünü bir Avropalı kimi hiss etsin və Avropaya inteqrasiyaya hazır olsun.
Bax, indi dinləyicilərimiz bizim auditoriya gəncdir və gənclər bizi dinləyir. Avropa hərəkatının adi Azərbaycan gəncinə nə xeyri olacaq, nə faydası var?
Hər bir Azərbaycan gənci də bu Avropa hərəkatından bu və digər formada faydalanmaq imkanına malik olacaq. Çünki burada müxtəlif layihələr fikirləşib. Təbii ki, faydalanmaq dedikdə konkret fərdlər nəzərdə tutulmur. Hər hansı bir formada faydalanmaq üçün təbii ki, ilk növbədə müəyyən mənada təşkilatlanma lazımdır ki, o təşkilat şəklində hər hansı bir ideyadan və yaxud hər hansı bir nədənsə bəhrələnmək mümkün olsun. Burada ilk növbədə nəzərdə tutulur ki, gənclər təşkilatları, hansı ki, bunlar Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasına üzvlərdir və onlar bu Avropa hərəkatından kifayət qədər faydalanma imkanlarına malik olacaqlar. Deyək ki, müxtəlif layihələr formasında faydalanmalar olacaq. İnsanların mübadiləsi prosesi başlayıb Azərbaycanla Avropa ittifaqı arasında və bu çərçivədə biz tələbələrin mübadiləsi, tələbələrin deyək ki, Avropanın ali məktəblərində, universitetlərində təhsil alması üçün müəyyən proqramların işlənib hazırlanması və həmin gənclərin həmin proqramlardan, layihələrdən faydalanması istiqamətində təbii ki, biz işlər görəcəyik. Biz sadəcə olaraq təşəbbüslər gözləyirik ki, gənclər özləri, gənclər təşkilatları özləri müəyyən təşəbbüslərlə çıxış etməlidir. Əgər layihə kifayət qədər belə deyək, real layihədirsə, doğrudan da aktual bir layihədirsə, biz ona dəstək verməyə hazırıq. Təbii ki, bunun üçün biz mərkəzi ofisə, Brüsselə də müraciət edəcəyik ki, müəyyən beynəlxalq təşkilatlar da bu layihənin reallaşdırılmasına cəlb edilsin və müəyyən mənada yüksək səviyyədə bir layihələr həyata keçirilsin ki, gənclər də bundan faydalana bilsin.
Bəs gənclərin Avropaya çıxışına necə şərait yaradıla biləcəyimi bu hərəkət?
Biz bu istiqamətdə fəaliyyətləri planlaşdırırıq. Avropanın tanınmış universitetləri ilə əlaqələrin yaradılması istiqamətində. Bundan əlavə biz belə də planlaşdırırıq ki, ola bilsin ki, deyək ki, gənclər təşkilatları tərəfindən elə ideyalar irəli sürülsün ki, bu ideyalar dəstəklənsin biz tərəfimizdən, həmçinin mərkəzi ofis tərəfindən də dəstəklənsin. Biz fikirləşirik ki, məhz universitetlər vasitəsilə də bu işləri həyata keçirək və orada seçmə yolu. Yəni deyək ki, hər hansı bir gənclər təşkilatı ola bilsin, layihə versin, amma bu layihədə təmsil olunan gənc Avropa universitetləri səviyyəsində olmaya da bilər. Ona görə də biz təbii ki, burada müəyyən mənada seçmə prinsipləri, seçmə yolunu prinsiplərini də əsas götürəcək. Çünki Avropa dəyərlərinin haqqında ümumiyyətlə anlayışı olmayan gənci biz Avropanın universitetinə göndərmək fikrimiz də yoxdur. Sırf Avropa ideyalarını, Avropa dəyərlərini mənimsəmiş biz gənclərə üstünlük verəcək.
Deyirsiniz ki, məsələn, Avropa dəyərlərinə məlumatı olmayan gənc Avropaya getməsi biraz sual altında qalır. Bəs siz yəni bu Avropa dəyərlərini aşılamaq üçün, maarifləndirmək üçün nə edirsiniz?
Azərbaycanda bütün layihələrin, demək olar ki, 70-80% məlum olduğu kimi məhz əhalinin maarifləndirilməsinə istiqamətləndirir. Bu Avropa hərəkatı Azərbaycan Şurası da bütün fəaliyyətini məhz maarifləndirməyə yönəldib.
Əziz dinləyicilər, danışacağıq həm də o barədə ki, necə qoşulmaq olar, ümumiyyətlə üzv olmaq Avropa hərəkatına, amma Surxan bəy, bir sualım da var. Universitet olaraq qoşulmaq olar mı?
Bu mümkündür.
Mübadilə, yəni
qazanılır. Bəli, bu mümkündür. Çünki Avropa hərəkatı ayrı-ayrı fərdləri, o cümlədən təşkilatları da kollektiv üzv qəbul edə bilər. Yəni burada heç bir problem yoxdur, o cümlədən universitetlər də. Burada müəyyən mənada dövlət orqanları istisnalıq təşkil edilə bilər, amma burada təbii ki, bələdiyyələr də hətta üzv ola bilər. Amma deyək ki, konkret nazirliklər və yaxud dövlət komitələri, bunlar müəyyən istisnalıq təşkil edir. Gənclər təşkilatları kollektiv şəkildə üzv ola bilər, təhsil ocaqları kollektiv şəkildə üzv ola bilər. Yəni burada hələ hansı bir problem yoxdur.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Avropa hərəkatı ilə bağlı müsahibədən sonra da sizi maraqlı dəqiqələr gözləyir. Belə ki, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı Uğur Hekayəti reportajını qaçırmayın. Biz isə Sərxan bəylə söhbətimizə davam edirik. Siz də bizi dinləməkdə davam edin. Surxan Lətifov, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti bizə Azərbaycandakı Avropa Hərəkatı haqqında məlumat verir. Surxan bəy, hazırda hərəkatın neçə üzvü var? Gənclər var mı üzvlərinin?
Təbii, kifayət qədər elə demək olar ki, personalın böyük əksəriyyəti elə gənclərdir. Yəni ən yuxarı hədd 45 təsadüf belə 1-2 nəfər olar. Əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir və burada müxtəlif peşə sahibləri var, deyə jurnalistlər var, ictimai fəaliyyətdə məşğul olan insanlar var, tələbələr var ki, Avropa hərəkatının hal-hazırda üzvləridir.
Hansı gənclər, yəni hansı kriteriyaya uyğun olan gənclər sizə qoşula bilər və necə qoşula bilər? İstərdim ki, yəni maariflənmək istəyən, Avropa dəyərlərini öyrənmək istəyən gənclər də əgər qoşulmaq istəyirsə, sizin yəni deyəcəkləriniz.
Təbii ki, əlaqələrin saxlanması, kontaktların saxlanması üçün az euromovement@yahoo.com.
Bu
e-mail ünvanına müraciət edə bilərlər.
Üzv olan insanın hər hansı bir öhdəliyi olur mu?
Təbii.
Hansı öhdəliklər olur?
Mərkəz deyək ki, Avropa hərəkatının özünün nizamnaməsi var və bu nizamnamə əsasında öhdəlik ondan ibarətdir ki, adicə belə deyək, nizamnamə prinsiplərindən kənara çıxmamaq və yaxud davranışlarda nizamnamə prinsiplərinə riayət etmək və s. Yəni, bu adi prinsiplərdir. Sadəcə olaraq o kifayətdir ki, o insan Avropa dəyərlərini cəmiyyətdə yaymaqla məşğul olsun.
Surxan bəy, Avropa dəyərləri, Avropa inteqrasiya, Avropa ideyası deyirsiniz. Bəlkə bir açıqlayasınız da ki, oraya üzv olmaq istəyən gənclər buna hazırlıqlı olsunlar və insanlar arasında belə bir fikir də var ki, Avropa inteqrasiyadan pis fərd işləri alırıq ancaq konkret şəkildə açıqlayarız. Yəni Avropa dəyərləri deyəndə nəyi nəzərə tuturuq?
Doğrudan da siz çox maraqlı bir aktual bir problemə toxundunuz.
Və gənclərin başında çartdıydı da.
Bəli, təbii.
Bəlası ki, gənclər tutaq ki, nəsə düz etməyəndə valideynlər
əsasən
qeyd edir ki, hə, Avropa inteqrasiya nəticəsidir bu, pis vərdişlər gəlir ancaq.
Bəli, o yanlış çox maraqlıdır ki, həmin tənqid edən insanlar ömründə Avropada olmayan insanlardır ki, bu mənfi Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən mənada xoşa gəlməyən halları o dəqiqə Avropa mədəniyyəti ilə bağlayırlar. Yəni çox maraqlı, biz özümüz belə maraqlandıq, gördük ki, doğrudan da bunu tənqid edən insanların əksəriyyəti ümumiyyətlə Avropada olmayır. Avropa mədəniyyəti haqqında bu insanların anlayışı yoxdur və anlayışı olmadığı bir şey haqqında tənqidi fikirlər yürüdürlər.
Surxan bəy, sizə təşəkkür edirəm. Gənclərin məkanına gəldiyiniz üçün və bizi məlumatlı etdiyiniz üçün. Əziz gənclər, Azərbaycanda yaradılmış Avropa hərəkatından danışdıq. Müsahibim Avropa hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti Surxan Lətifov idi və bizi məlumatlandırdı. 14-24 davam edir. Uranın ifasında rep dinlədikdən sonra yenə birlikdə olacaq.
Gülməliydi, nə qədər çox bilsək səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəltsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi,
the streets got us.
Ya, ya, ya, ey o millət, bizim həyatımız bəzən çox gülməlidir. Həyat gülməlidir, bəzi problemlər deyilməlidir, bəziləri deyilməməli və gizlədilməlidir. Bədbəxt dünyanın xoşbəxt insanı bilməlidir, nəyə sevinməli, nəyə isə kədərlənməlidir. Əgər səni qovursa bir gün işdən rəisin, gülməli bir şey yoxdur, sadəcə tutub pisin, hissin əsəbin qalxmasın. Bunun axırı şəkər, xəstə insan iynə dərmana milyon tökər. Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə, hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə. Hər bir imtihan keçirilirsə yüksək səviyyədə, bu bizə sərf etmir, baş keçməsin niyə də. Bununla başlayır məzun gülməli iş axtarışı, var diplomu, var sənəti, amma boşdur başı. Yaxşı hesab edək ki, başında onun biliyi var, dirəyi daydayı var, demək onun çörəyi var. Əgər kəsimin oğlusu, azıcaq özünə butka, min bir xırdavat, baltar, şmutka, kurtka, 5-3 manat çörək pulu, cib boş, ağız sulu, bizneslə birləşəcək tutduğu elmin yolu. Biznes bizim dilimizə desək al ver, aldığını satdı satdığını at, sonda attığını ver. Stop, durun, gəlin, zamanı geriyə döndərək, səhvlərimizi görək, ağlamayaq, hamılıqla gülək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. 21-ci əsr artıq qulağımızın dibin kəsir, çox tələsiz sirlər xəstəsində qalmayıb sir. Bütün millət hamılıqla bir qeydəyin inkişaf və bu irəlləyişdə var gülməli bir paraqraf. Edirəm çürük saf, nə finiş nə də ki start, hamım mobil telefon alır bizdə part da part. Qalıram mat mən görərkən telefonu, onun var mafonu, mikrofonu, diktafonu, tuvaleti, həmsifonu, saksafonu, nə əvvəli, nə də sonu. Tostlara, batariya, televiziya, signalizasiya, kanalizasiya, səsi polifonik stereo olmalıdır güya. Dümbələk boyda, həm bayram, həm toyda, qalimin o qəlin desir manısını qoyda. Telefon çox olsa da beynimizi dəng eləmir, sadəcə çoxsu vızıv atır, çoxsu zəng eləmir. Nəzərinizi çatdırım, yaman maraqlı bir məsələn, müradət edir millətin 90% esans elə. SMS göndərilir, bəzən tərs göndərilir, TV-dən radiolu mesaj bəhsi bəhs göndərilir. Nömrələr zirkanli, baxırsan, görürsən əksin, vacib deyil mədə, telefon almağa dələsin. Gülməlidir, çox oldu, bu balaca əşyə xəstə, kontur yoxdur, amma sibildən bizdə dəstə dəstə. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa, diskotekalar, barlar, klublar, oppa. Dilimiz əldən gedir, da net, no yes, import, export, 8 para, Mercedes.
Mənim maşın olmur.
Olur, bizdə hər şey var, bircə sifətimiz qalıb, mentalitetimizdən yadigar. Xarici firma, mağaza, mini, supermarket, avtomagistral yollara çəkəcək parket. Etiket xarici, istehsal isə milli mal, amma belə mal alan sonda olur anormal. Çökək qız qalasın, əvəzinə tikək təzəsin, 100 mərtəbəlisin, qoy beləsi şəhərimizi bəzəsin. Ən sonda şəhərimizi çökək edək yer altı, onsuz da üstü sürüşür. Yəqin qalıb 6-5-600 kilometr, çəkək metro, rayonlara, nəqliyyatlar çatdırmır, kömək lazımdır onlara. Beləliklə yaşayışımız əməlli, başlı səhnə, hər şey təzə, təzə, məzə, məzə, təzə, köhnə, həyat gülməlidir. Və mənə elə gəlir, bunlar gizlədilməməlidir, sadəcə sakitcə deyilməlidir.
The streets got us.
Gülməlidir.
çok bilsek sen de yol bilsek meslehet görsek gülmeliydi ne kadar istesek dünyanı düzelsek gene de taş kesek gülmeliydi ne kadar çok bilsek sen de yol versek meslehet görsek gülmeliydi ne kadar istesek dünyanı düzelsek gene de taş kesek gülmeliydi ne kadar çok bilsek sen de yol versek meslehet görsek gülmeliydi ne kadar istesek dünyanı düzelsek gene de taş gülməliydi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM dalğasında 14-24 səslənir. Gənclər, sizə deyəcəyim bir xəbər də var. 14-24 bugündən etibarən maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi elan edir. Belə ki, bizim qaynar xəttə, yəni 436-77-41 nömrəsində zəng vurursunuz, fikrinizi deyirsiniz. Sonunda maraqlı dedi sahibləri 14-24 verilişinin brend köynəklərini qazanır. Dedi nə ola bilər? Aktual problemlərlə, ictimai siyasi iqtisadi hadisələrlə bağlı fikriniz və ya sadəcə gənclərin həyatında baş verən hər hansı bir olayın təsviri. Dedi sizin sözünüz sitatınızdır. Əgər bundan əvvəl 14-24-də gedən dedilərə fikir vermişdinizsə, hətta dedi olan şeir parçaları da var idi. Belə ki, bu müsabiqə gənclərlə əlaqəli istəkləri işıqlandıracaq və sizə hədiyyə qazandıracaq. İndi isə əvvəldə dediyim kimi həmkarım Duruna uğur hekayətini təqdim edəcək. Bu həftənin qəhrəman gənci saç ustası Aygündür. Dediyinə görə valideynləri icazə versəydi, indi səsi beynəlxalq yarışmalardan gələrdi. Valideynlərinin onu niyə qoymamasının səbəbini və Aygünün maraqlı əhvalatını Durnanın reportajından alın.
Hamını bəzər, özü lüt gəzər. Bu tapmacanın cavabı iynə deyil, Aygündür. 20 yaşlı saç ustası Aygün. Öz sözü ilə desək, 10 barmağındakı 10 məlifətini ancaq müştəriləri görür. Özünə vaxt ayıra bilmir.
Özümə heç vaxt çatmır ki, elə olur qatqasız gedirəm. Amma həmişə olur ki, köhnədən qatqasından gedirəm. Çünki imkan olmur. Yuyanda da yaşıqlar sönür, ya da hamı çıxır ki, mən qalırım.
Aygün 8-ci sinifi bitirər-bitirməz saç ustası olmağa qərar verib. Qərarı isə valideynlər tərəfindən sərt qarşılanıb.
Əvvəl qoymurdular getməyə, nə var, tez gəlsən, gec gəlsən, getmə, qutardı, bəsdi, öyrəndin ki, ay keçdi, bəsdi, otur evdə, nə oxuyursan, nə bilim nə. Əvvəl razı deyildilər.
Valideynlərin etiraz etdiyi təkcə Aygünün gözəllik salonunda çalışması deyildi. Aygün ali təhsil almaq istəsə də, ailəsi qız hara, oxumaq hara deyərək onun bu istəyinə qarşı çıxıb.
Mən istəyirdim oxumaq, mən əvvəlcədən istəyirdim oxumaq, mən hazırlığa getmək istəyirdim. Evdən başladılar ki, nə var gedirsən müəllimlərin evlərinə, bizdəkilər razı olmadı ki, gecədir, dərsdən saat 6-da, gün ortası meyindir, 6-da çıxırdı, 6-dan sonra getmək, qayıtmaq söhbəti də vardı. Ona görə razı olmadılar, mən daha cıq elədim, ümumiyyətlə oxumadım. Heç bir dərs oxumurdum, nə də dərsə getmirdim, yalandan dedim, xəstəyim, getmirəm. Uşaq gördülər ki, alınmır da məndən. Sonra mən dedim ki, salona istəyirəm gedəm. Evdən razı deyildilər ki, hələ balacasın.
Aygünün ilk iş yeri yaşadığı qəsəbədən kənarda, şəhərin mərkəzində olduğuna görə valideynləri onu işdən də çıxardı. Öz sənətinə vurğun olan gənc qız bununla razılaşmayıb. Evlərinin qarşısında qadın salonu açdırıb. Amma ora
mərkəzi yer deyil ki, küçədən keçən görsün, gəlsin. Kimin zədasını düzəldirəm, kimsə xoşuna gəlir, gətirir. Biri eləyirsən, qonşusu xoşuna gəlir, qonşusunun bacısı, qonşusunun gəlini, qonşusunun qızı. Ora görsən ki, birindən yoxdursa Oca elə bil ki, bir tərəfi yoxdur. Həmin insanlar ümumiyyətlə yoxdur. Ümumiyyətlə gəlmirlər. Mən heç bir klientə laf belə imkan, maddi imkanı olmasa da ona yox deyə bilmirəm. Ən az ona görə ki, imkanı olmasa da mən onu eləsəm, o mənə elə bil ki, özündən əlavə bir neçə klient gətirəcək.
Gənc saç ustası deyir ki, 5 illik təcrübəsində hər cür müştəriyə rast gəlib. Müştərilərin şıltaqlığına dözməyi isə bir dəfə ona baha başa gəlib.
Darıyırıq, daraqda çox saç gəlir. Sonra fikirləşdim, maybe yoxdur. Saçı çoxdur, nə olacaq ki? Bir ikisi tökülsə heç bir problemi yoxdur. Özünə də demişdim ki, ola bilər ki, reflərdən qırılan olsun. Amma gördüm, yoxdur, kol kimi gəlir. Topa topa nə boydur. Bir də onda ayıldım ki, kraskanı qoyana axadın ayrı bir-bir qoyuram. Gördüm, yumru topa yor, yox, yer yoxdur. Özü necə yoxdur? Elə bir spiska çəkmisən, cız olub yapışıb başına. O cür yoxdur. Bacıqatı. Sən 3 dəfə boy saç başdırmısan. Mən şok vurdum. 3 dəfə nə dedim? Uca mənim günahım deyil.
Aygünün bütün arzuları ailə senzorasından keçir. Öz peşəsi ilə bağlı gələcəyini də valideynlərinin istəyindən keçirib deyir.
Evdən imkan versələr, kep salonda sönikdə yanardım təzədən. Nəyə görə? Saç yığımlarına görə ki, çünki hər bir şey dəyişib, stillə dəyişib, istəyərdim təzə saç yığımlarını öyrənəm. Prentlər onu təzə saç yığımlarını görməsələr də, amma mən bir dəfə nəsələ ikinci səfə qəbulun yenə mənə istəyə biləcəklər.
Aygün müsabiqələrdə iştirak etmək istəyini də gizlətmədi, əgər icazə versələr.
FM.
Bununla da bugün ayrılan vaxtımız bitdi. Amma ayrılmadan öncə elan olmuş müsabiqəni bir daha yadınıza salın. Maraqlı dediyini kim dedi müsabiqəsinə qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun və efirimizə səsinizi həkk edin. Zənglərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Sizinlə biz idik 14-24 heyəti, Müsail Əlibəyli və Durna Səfərli. Belə, hamınıza uğurlar, sağ olun, hələlik.